Бүген Казан Кремлендә якынлашып килүче халыгара укытучылар көнен бәйрәм итү уңайыннан тантаналы чара узды. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннеханов педагогларны һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Зур илебез белән бергә без укытучылар көнен бәйрәм итәбез. Ул тарихи вакыйга көнендә уза. Донецк һәм Луганск халык республикаларыннан, Херсон һәм Запорожье өлкәләреннән ватандашлар көчле Россия белән бергә киләчәкне сайлап алдылар, диде Рөстәм Миннеханов. Ул искәрткәнчә 30 сентябрь Россия президенты Владимир Путин азат ителгән территорияләрне илебез белән берләштерү турындагы килешүгә имза куйды. Без суверенитетны һәм үз гражданнарыбызны яклауны тәэмин итүебезне бөтен дөньяга күрсәттек, дип ассызыклады республика җитәкчесе. Татарстан президенты сүзләренчә, республика мәктәпләрендә укучыларны үз фәннәре белән кызыксындыра алырлык бик күп ачык һәм талантлы педагоглар яхшы белем бирә. Укытучылар эше нәтиҗәсендә узган уку елында 237 укучы бөтен Россия фән олимпиадаларында җиңүче һәм призер булды. Өчесе химия һәм математика буенча халыкара олимпиадаларда җиңде. Моннан тыш 2000-нән артык чыгарылыш укучысы мәктәпне медаль белән тәмамлады. Бүген бу залда иң яхшылар, безнең алтын фонд, халык укытучылары, педагогик династияләр вәкилләре бар. Алга таба да үз һөнәрегезнең данлы традицияләрен саклап калырсыз дип ышанам, диде Рөстәм Миннеханов педагогларга. Аннары ул республиканың иң яхшы укытучыларына Татарстан дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүген иртәгә һәм 6 октябрь көннәрендә Татарстан пенсионерлары күчемсез милеккә хокукны рәсмиләштерү мәсьәләләре буенча кайнар линияга мөрәҗәгать итә алар. Өлкәннәр декадасы кысаларында бушлай консультацияләр уза. Республика халкына ничек итеп күчемсез милекне мөлкәткә рәсмиләштерергә, дача яки гараж амнистиясеннән файдаланырга һәм моның өчен нинди документлар кирәклеген, шулай ук милек белән алыш бирешләрне планлаштырганда мошенникларның корбаны булмау турында сөйләде. Татарстанлыларның сорауларына Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсе һәм Татарстан кадастр палатасы белгечләре җавап бирәчәк. Казанда шалтыратулар 255-25-71 телефоны буенча иртәнге сәгать 10-нан көндезге 12-гә кадәр кабул ителә. Республика районнарында белгечләрнең телефоннары Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсе сайтында гражданнар мөрәҗәгатьләре Кайнар линияләр дигән бүлектә урнаштырылган. Шулай ук 5 октябрьдә Татарстанда өлкән яшьтәге гражданнарның хокукларын яклау мәсьәләләре буенча хатын-кызлар игътибары дигән кайнар линияда эшли. Сорауларны 236-0071 телефоны буенча һәм WhatsApp мессенджеры аша 8939-345-3750 номеры буенча бирергә мөмкин булачак. 5-7 октябрьдә Казанда яшәүчеләр ВИЧ-инфекциягә бушлай һәм аноним экспресс-тест уза, шулай ук белгечләр консультацияләрен алала. Процедураны Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә Оренбург тракты 8-нче йорт адресы буенча уздыралар. 5-нче һәм 6-нче октябрьдә ВИЧ-инфекциягә тестны иртәнге сәгать 10-нан кичке 6-га кадәр, 7-нче октябрьдә иртәнге сәгать 10-нан кичке 4-гә кадәр тапшырырга мөмкин. Тест уздыру сәламәтлек индустриясе Казан дип аталган Идел буе медицина күргәзмәсе кысаларында уздырыла. Шулай ук бу көннәрдә Казан ярминкәсендә кан алу мобиль комплексы эшләячәк. Хәйрия донорлык акциясендә 55 килограммнан да ким булмаган авырлыктагы 18 яшьтән өлкәнрәк медицина ягыннан каршылыклары булмаган барлык теләүчеләр дә катнаша ала. Эпидемиологик сезон башыннан Татарстанның медицина оешмаларына толпан тешләү очраклары белән 9288 кеше мөрәҗәгать иткән. Шуларның 2569-ы Казан халкы. Бу узган ел белән чагыштырганда 63%-ка һәм күп еллык уртача күрсәткечтән 15%-ка артыграк. Татарстан буенча Россия кулланучылар күзәтчелеге хәбәр иткәнчә, толпаннарның активлыгы апрель һәм октябрьгә туры килә. Толпан энцефалиты буенча республиканың 30 административ территориясе эндемик булып тора, шул исәптән Казан. Бу территорияләрдә толпан кадалу очракларының 90% булган. Эпидсезон башыннан республикада кешеләрдән алынган 2131 толпан тикшерелгән. Әлеге бөҗәк тишләгән очракта аны алу өчен медицина оешмасына мөмкин булганча тизрәк мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шуннан соң энцефалитны профилактикалау кирәкме юкмы икәнлеген билгеләү өчен аны лаборатория тикшеренүгә илтеп бирү сорала. Иртеге Татарстан Тұра коммуналь хужалығы өлкәсендә иҗтимагый контроль региональ үзәгендәге ачык ишекләр көнендә казанлыларга Тұра коммуналь хужалык мәсьәләләре буенча консультацияләр бирәчәкләр. Ел сайын үткәрелә торган очрашу халыкара өлкәннәр көненә багышланган. Иртәнге сәгать 10-нан көндезге 1-гә кадәр шәһәрләрнең сорауларына үзәк белгечләре, шулай ук Татарстан дәүләт торак инспекциясе һәм Татарстанда кеше хуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты вәкилләре җавап бирәчәк. Очрашу Лобачевский урамы 10-нче В йорт адресы буенча үткәрелә. 3-нче яңа татар җыры бәйгесенә гаризалар 8-нче ноябрьгә кадәр кабул ителә. Әлеге бәйге Вахабов фонды проекты. Ул халык җырларын яңа сыйфатлы репертуар белән баету өчен үткәрелә. Быел 1-нче урынны алучыга 200 мең сум, 2-нче урынга 150 мең сум, 3-нче урынга 100 мең сум акчалата бүләк каралган. Махсус бүләк 50 мең сум булачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 5-нче октябрь чәршәмбе көнне болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнчыгыштан, көньяктан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр җылы, көндез 9 градустан 14 градуска кадәр җылы булачак.